Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Koto tukumi nei na mi bale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation des Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota. Lelo tokolobela bongo likambola yango etali fistule obstétricale. Pona kolobela yango, tozali kosola na monganga kouta Kinshasa. Docteur Armand, boye bola mnakati ya bokolongolo pe bomoi.
Merci, maman Fatouma.
Docteur, soko koki ko se présenté na baye bazali kolanda biso, obese biso kombo na yo mobimba, musala osalaka ezali wapi nakati ya Kinshasa kuna.
Bon, comme on en a eu, docteur Armand Domingo, du Sakouino, Nazali, assistant à département et à gynéco, c'est truc qui a clinique universelle de Kinshasa, Nazali, médecin chargé, il y a fistule, dans l'hôpital Biamba, Marie Mutombo. Et puis, Nazali espère un partenaire, il y a UNFPA, en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour la colobéla, il y a fistule obstétricale au yob. Ce que vous pouvez dire, c'est situation, il y a baka ya fistule obstétricale na kati ya Kinshasa pe na RDC Mobimbezali na ndengeni.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDC, et ça dit vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a la femme au bazar victime, il y a fistule obstétricale.
Voilà la carte RDC mobile, mais bon, on a Kinshasa et Sika Yozali, Ezali Indengeni.
Bon, na Kinshasa, Randambo, il y a expérience au Tuzanango. Ce qui total, il y a la statistique, mais au Tuzanango. En tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à ma différentes provinces Oyo, tout ça en haut, compte tenu à système sanitaire na Bissau. Pour na Kinshasa, na Korbaké, système sanitaire na Bissau, déjà un peu plus avancé par rapport à ma milieu réquidé, où ils ont ma province. Il y a moins au moins na qui, na ma statistique sur tout présentant, on a Kinshasa, baka eza pena mingi te. Eza baka o dozo vetouwe mingi na ba province, na ba coin rekile.
Matondo mingi na docteur Armand Lumingu oase kolobele pso likambo l'Italie, fistule obstétricale. Ok, ne monsika te lobito kokoba. Docteur Armand ako explique biso fistule obstétricale yango ezali nini, esala makandenge nini, tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatou Makala la Limasi lobi po landa biso awa na kati ya VOA Lingala.